Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Panjan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Skal du droppe al træning i recovery, og hvilke fordele og ulemper er der ved det? Hvordan var mit forhold til træning? Hvordan begynder du at implementere træning eller bevægelse igen på en god måde, og kan man overhovedet det? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har fået af jer, og som jeg vil prøve at besvare i dagens afsnit i Recovery Klubben. Husk endelig, at du kan støtte den her podcast ved at give den en bedømmelse eller ved at dele den på dit favorit sociale medier. Brug gerne hashtagget Recovery Klubben eller tag mig, det vil gøre mig super glad. Min spiseforstyrrelse havde fra start af et element af træning. Jeg brugte træning som en blandt flere former for at kompensere en adfærd. Altså jeg brugte det inden jeg skulle spise noget, eller efter jeg spiste noget, eller en mængde af noget, som jeg følte mig ukomfortabel med, eller som jeg i situationstegn betragtede som usundt eller forkert. De første mange år var træning mest et middel til at kontrollere vægt og rense mig fra den mad, jeg havde spist. Det var i de her gamle Kate Moss-tider, hvor at der var det her forfærdelige udtryk, nothing tastes as good as skinny feels. Og som årene gik, blev det ene lorte udtryk, undskyld mit sprog, erstattet med et nyt, fit is the new skinny. Og ja, jeg synes egentlig i dag, at der opstod det her kropsideal omkring den fitte krop, det har det gjort i noget tid. Og ideen er, at det egentlig skal handle om, at vi skal være stærke, frem for at vi skal bestræbe os på at være så tynde som muligt. Men jeg må godt nok indrømme, at jeg i meget høj grad oplever, at det kommer til at handle meget om at ligne en meget specifik type af fitnessatlet. Altså den her typiske lav fedtprocent, markerede muskler og alt det, der hører med. Og det oplever jeg let kan blive et nyt fængsel, og lige så problematisk. Jeg har lige lyst til at tilføje, at min træning, det var meget sjældent noget, der føltes som straf. Jeg havde det ikke at træne. Og helt ærligt, jeg var ikke super glad for min løbetræning, og mine lange distance dage, de er helt sikkert over. Det kunne mit knæ jo heller ikke rigtig holde til, men jeg kunne faktisk godt lide at træne, og det gjorde bare det hele meget mere kompliceret. Og det er også noget af det, jeg oplever hos mange af mine klienter. Det føles ikke som tortur. Det er ikke fordi, det er svært at komme afsted, og det føles ikke som om, man straffer sig selv. Problemet bliver bare, at det bliver sværere og sværere at lade være. Og stille og roligt, så begynder vi at opleve, at livet skal planlægges omkring vores træning og vores bevægelse. Og det begynder måske mere og mere at blive sådan tvangspræget. Tvangspræget for mig var at have meget rigide regler omkring, hvor langt, hvor ofte, hvor længe, hvor meget, hvor tungt, hvor mange kalorier, hvorhen jeg skulle træne. Jeg havde også et meget ekstremt fokus på tal, og af en eller anden grund, så skulle det være lige tal. Jeg blev meget rigid. Jeg mærkede overhovedet ikke efter, og jeg fulgte altid det, jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle gøre, og jeg følte helt reelt fysiske abstinenser, hvis jeg ikke gjorde det. På den måde begyndte det at blive meget tvangspræget for mig. For mig dengang, og for mange af mine klienter i dag, der er træning meget ofte stærkt koblet til deres opfattelse af, hvordan deres krop skal se ud, og hvordan de ønsker, at deres krop ser ud. Så jeg tager udgangspunkt i, når træning på en eller anden måde er forbundet til et forstyrret forhold til mad og krop i det her afsnit. Og sådan er det ikke altid. Træningsafhængighed, det kan være en problematik, som er helt separat. Jeg kan anbefale et rigtig godt afsnit i podcasten Frontrunner, hvor psykolog og kollega, kan jeg vist godt kalde det, Mia Lichtenstein, taler om træningsafhængighed og definerer også de forskellige spiseforstyrrelser. Det kan jeg varmt anbefale, og jeg skal nok tilføje i afsnitsbeskrivelsen et link til det afsnit. Så en udfordring, mange står overfor i deres recovery, er om, hvordan de skal kunne navigere i deres træning, samtidig med, at de er i gang med at komme ud af en spiseforstyrrelse eller et forstyrret forhold til mad. Og det er der mange, der spørger mig om, også på Instagram, og det er jo rigtig svært at svare på, for det kommer an på den enkelte situation. Og det er sådan lidt et kedeligt svar at give, men jeg vil alligevel prøve at uddybe en lille smule. Og inden jeg går videre med det her afsnit, så har jeg lige en lille disclaimer i forhold til dig, der er i behandling. Lyt til dit team og hvad de har råd dig til, og tal altid med dem. Men her får jeg lidt min holdning til det med fordele og ulemper ved at droppe al træning i recovery. Min personlige holdning er, at fordelen ved at droppe træning i recovery simpelthen er, at du hurtigere konfronteres med, hvordan træning er blevet koblet til dit forhold til mad og krop og de overbevisninger, der nu følger med. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en ulempe, men det er utrolig ubehageligt og angstprovokerende. Men det er lidt ligesom at springe ud i det kolde vand, frem for at tage et lille skridt ad gangen. Det at få udfordret ideen om, at hvis du ikke træner så og så meget, eller i det hele taget, så sker der et eller andet forfærdeligt. Det vi ofte opdager, at det værste vi frygter, sjældent sker. Og hvis det sker, så kan du rent faktisk godt håndtere det. Det at droppe al træning i din recovery, det udfordrer så mange elementer, som jeg oplever personligt med mine klienter, at man på et eller andet tidspunkt har brug for at forholde sig til. Det kan fx være, hvor meget af din træning handler om at kontrollere din vægt og hvordan din krop ser ud. Og hvor meget af det handler om, at du på en eller anden måde kompenserer for, hvad du tillader dig selv at spise, eller hvad du har spist. Hvor meget af det handler om, at det er en straf for, hvad du har spist. Hvor meget af det handler om, at det er den eneste måde, du har at cope med livet. Er det din eneste strategi? Prøver du at undgå al ubehag? Jeg tror, den største ulempe ved at droppe træning helt i ens recovery, egentlig er, hvordan du håndterer det at gå kold tyrker på træning. Det kan blive meget overvældende for nogen. Så meget, at det bare skræmmer dem helt væk fra recovery og lige tilbage til kløerne på spiseforstyrrelsen. Det kan for nogen resultere i, at de bliver mere restriktive, og de har svære ved at tillade sig selv at spise den mængde mad, de prøver at spise, fordi de ikke kan håndtere alt det uro og ubehag, der følger med. Personligt har jeg ikke oplevet nogen af mine klienter reagere på den måde i særlig lang tid, før de får det vendt. Men det kan være en udfordring for nogen, så det kan være en ulempe. Jeg anbefaler faktisk ikke mine klienter at gøre det ene eller det andet. Jeg bliver nødt til at forholde mig til klientens omstændigheder og konkrete situation, og så skal jeg finde ud af, hvad de kan gå med til os. Nogle gange så er vi nødt til at fokusere på for eksempel, lad os kalde det madro, og få skabt et vis fundament, hvor de spiser tilstrækkeligt. Så begynder vi stille og roligt at forholde os til træningen. Nogle gange så stopper de helt af sig selv med at træne eller bevæge sig som tvangspræget. Både fordi de begynder at mærke deres krop igen, og de mærker, hvor udmattet de er, og det er som om, der kommer en anden form for tilladelse til at give sig selv lov til at slappe af. Og andre, der er man nødt til at tage meget små skridt og langsomt skrue ned for træning. Det er og vil blive individuelt. Jeg kan ikke beslutte, hvad mine klienter skal gøre, eller hvad du skal gøre. Men når det er sagt, så vil jeg også være helt åben og ærlig, og det er jeg også overfor mine klienter. På et eller andet tidspunkt, så skal du forholde dig til det. Hvis du ikke gør det, så vil du med meget stor sandsynlighed falde i en ny fælde og erstatte et problem med et nyt problem. Og det, det tit ender med, det er, at man bliver låst fast i en bestemt identitet og en bestemt måde at forholde sig til sin krop på og til træning på og bevægelse generelt. Det vil være ret svært at få et helt reelt neutralt forhold til træning, hvis du ikke forholder dig til det på en ny måde. Jeg begyndte selv først på det her med at nedtrappe min træning og bevægelse, fordi det føltes for overvældende for mig at gå helt kold tyrker på træning. Men da jeg så begyndte at tage på, fordi jeg også spiste meget mere, end jeg gjorde før, så begyndte styrketræning og særligt crossfit at blive sådan en vej, hvor jeg bedre kunne acceptere, at min krop den forandrede sig. Det føltes på en eller anden måde, som at så var det mere okay at tage på. Men jeg gjorde mig selv en kæmpe bjørnetjeneste, for det kom stadig til at handle om at tage på den rigtige måde i citationstegn på de rigtige steder. Og helt ærligt, så var det ikke det, jeg havde brug for. Min krop var ligeglad med, at jeg fik mere muskelmasse. Jeg havde brug for mere fedt. Og jeg havde brug for, at det ikke handlede om, at min krop skulle formes på en bestemt måde, og det kom det bare til. Selvom jeg også nød at blive stærkere, og jeg kunne finde en masse fordele ved at udfordre mig selv. Det kan nemt blive en glidebane, og jeg oplever også, at andre fortæller, at de har oplevet lidt af det samme. Og at det tit også tager noget tid, før man er klar til at indrømme over for sig selv og over for andre, at man lidt har fået erstattet sin spiseforstyrrelse med et nyt problem. Jeg siger ikke, at alle har det her problem, men højst sandsynligt, hvis du følger med i den her podcast, så er det fordi, der er et eller andet, du godt kan mærke, der er lidt off på en eller anden måde. Så et argument mod at droppe det her træning helt, at gå cold turkey, eller hvad man vil kalde det, det kan være, at det er en meget sort-hvid tankegang. Men sådan ser jeg det egentlig ikke, fordi det, jeg tit har oplevet, også i forhold til mad, når man har været enormt restriktiv og været enormt tvangspræget i sin træning og overtrænet en hel del, så det er sådan en naturlig reaktion, at vi svinger pendulet en lille smule over i den modsatte retning, før at det kan lande i midten på et eller andet tidspunkt. Der er et eller andet naturligt behov for nogle gange, at pendulet skal svinge lidt over i den anden side. Og desto mere ekstrem du har været, desto mere vil du have tendens til at lande over i den anden side. Men med tid vil du stille og roligt begynde at bevæge dig mere og mere mod midten, hvis du ikke bliver ved med at bevæge dig i ekstremerne hele tiden. Så det er en start at stoppe med træning helt, for reelt at få den pause, og så begynder du langsomt at introducere det igen. Vi kan godt lidt have en ønske om, at det her pendul, det skal gå fra en eller anden ekstrem adfærd, og så lande lige med den. Rigtig mange håber på, at de ikke skal igennem alt det svære, der følger med i recovery. Alt det svære, der er i at forholde sig til at holde sig mere i ro eller spise mere. De vil bare gerne lande på madro, kropsro. Men nogle gange så er der bare en meget rodet proces i det, som man lige skal igennem også. Så kan du nogensinde få et godt forhold til træning igen? Og hvordan begynder du at forholde dig til træning og bevægelse igen på en god måde? Først så skal du i hvert fald have defineret, hvad et godt forhold til træning er. Det er noget af det, jeg bruger rigtig meget tid på med mine klienter, det er at få defineret de her ord. Mad, ro, kropsro, træningsbalance. Hvad betyder det for dig? Hvordan ser det helt konkret ud? Hvordan ønsker du, dit forhold til træning skal være? Hvordan vil det se ud, hvis jeg så dig udefra på en film? Hvordan vil du opføre dig? Hvordan vil du vide, at nu havde du fået det her forhold til træning? Og igen, så alt det her jo individuelt, så jeg kan ikke komme med et eller andet facit på, hvordan din træning skal se ud, når du er på den anden side af recovery, eller når du går i gang med at træne igen. Du bliver nødt til at få konkretiseret det her. Jeg havde brug for at udvide mit træningsbegreb til, at det var mere fokuseret på bevægelse. Jeg havde et stort behov for, at der var fokus på, at det var meget mere lystbetonet. Og det var min præference, fordi jeg havde brugt 14 år af mit liv på at gøre ting primært af andre årsager. Jo, jeg synes, det var dejligt at træne. Men i virkeligheden, det jeg bedst kunne lide ved at træne, det var, at jeg kunne slukke for mine tanker. At jeg fik det her endorfin rush, som er vores helt eget lykkehormon, vi udskiller ved træning blandt andet. Og ja, så selvfølgelig synes jeg, det var rart at træne. Men jeg havde brug for at give mig selv ubetinget tilladelse til at hvile. Og havde brug for at kun vælge træning til, baseret på lyst. Og det kunne jeg først gøre sådan ægte. Da jeg havde brugt den forbindelse, jeg havde i min hjerne mellem træning og kalorier, træning og kropskontrol, træning og dårlig samvittighed, træning og selvværd. Jeg havde brug for, at træning ikke handlede om det her længere. Og det kunne jeg først, da jeg fik en pause fra træningen. En reel pause. Og hvis du har en frygt for, at det her det så stikker af igen, når du begynder at skulle implementere træning, så er det først og fremmest vigtigt, at du er ærlig over for dig selv. Er jeg klar til at begynde at træne igen? Eller føler jeg et behov, fordi andre omkring mig træner? Eller fordi jeg ser andre i deres recovery træne? Hvis det havde nul betydning for din vægt og dit behov for at kontrollere din krop, ville du så stadig gerne træne? Min erfaring er, at vi ofte skal vente lidt længere, end vi tror, og hvis du er i tvivl, så er det nogle gange bedre at vente i lidt længere tid. Og når du så vil i gang, så start meget forsigtigt ud og sænk barren. Det kan være en rigtig god idé at starte med en form for bevægelse, som du ikke i helt i så høj grad har forbundet med den form for træning, du havde før, som måske var mere destruktiv på en eller anden måde. Det kan være en god idé at stille dig selv nogle spørgsmål omkring, hvad synes du er sjovt? Hvad værdsætter du ved den her form for bevægelse? Hvad skal det egentlig give dig at lave den her form for bevægelse? For eksempel så fandt jeg ud af, at det jeg primært kunne lide ved at løbe, var at være ude i naturen og at tilbringe noget tid i naturen. Og det er stadig noget, jeg nyder i dag, men jeg løber ikke rigtig længere. Så jeg går ture, og jeg kan godt lide at tage ud og overnatte i naturen. Men du bliver nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg godt kan lide ved det her? Er det det sociale aspekt? Er det den der ro og frirum? Hvad er det, der giver dig noget godt at have fokus på det? Og hvis du mærker, at lysten til at øge mængden af træning igen dukker op, og det gjorde jeg mange gange, så prøv at møde det med nysgerrighed. Hvad handler det her om? Og kan jeg udfordre det en lille smule? Jeg taler med min klient om at skabe nogle retningslinjer frem for regler. Regler, det bliver tit meget rigidt, og vi får rigtig svært ved, hvis vi bryder dem, så føler vi, at vi har fejlet. Retningslinjer kan være lidt mere fleksibel. For at jeg kan fokusere på andre ting, der er vigtige for mig, og for at træningen ikke skal blive alt opslugende lige nu, hvad vil så passe mig godt, og så hellere tage lidt fra, frem for at tilføje for meget for hurtigt. Den her proces kan godt være sådan lidt tage to skridt frem og et tilbage, og det er det generelt ofte med recovery. Jeg plejer at kalde det trial and learning, frem for trial and error. Vi er nødt til at være villige til at lære, også når det ikke går som planlagt, og prøve at spørge os selv, okay, hvis jeg mærker, at lysten til at øge mængden dukker op, eller der var noget, jeg ikke helt kunne overholde i forhold til de retningslinjer, jeg havde besluttet mig for, og jeg kan mærke, at det begynder at blive nye regler. Hvad skete der lige der? Er der noget ved den træningsform, jeg har valgt, der trækker mig i en bestemt retning? Er der noget ved det miljø, der påvirker mig på en negativ måde? Prøv at møde det med nysgerrighed. Jeg tror godt på, at man kan få et godt forhold til bevægelse igen. Men jeg tror også på, at det kræver, at vi giver os selv den tid, vi har brug for, væk fra det. Eller i hvert fald som minimum at finde ind til det på en helt ny måde. Så først og fremmest, få defineret, hvad vil det sige for dig at have et godt forhold til træning, og skab så en god ramme for dig selv til at starte med. Med tid vil du finde ind til, hvad der er rigtigt for dig, men det kræver, at du tør give dig selv ubetinget tilladelse til at finde ud af det, og give dig selv ubetinget tilladelse til også at lade være med at træne. Det var alt for den her gang i Recovery Klubben. Husk, du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har nogle emner, du gerne vil have at tage op i podcasten. Og det kan du gøre på min mail eller inde på min Instagram, @panian.recoverycoach.